fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabananao izay miaraka aminay amin'izao katesizy ny fiangonana katolika izao, dia mbola ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny fikoloana ny fahaizamanao miaraka amin'ny Père Raphaël. Ndresantsika teto izany no hoe tsy maintsy koloina io fahaizamanao io, ary ny tanjaka izay ananan'ny tanora no ery entiny mikolo an'izay fahaizamanao izay. Fa andeha aloha mopera ho resantsika kely aloha hoe raha mijery ny fiainan'ny tanora amin'ny ankapobe antsika, ahoana ny fomba fahitantsika an'izay fiainan'ny tanora izay?
Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao hatrany. Ny fiainan'ny tanora amin'ny ankapobeany aloha atreto ohatrany hoe dokatokafantsika izy, ohatrany hoe tsara daholo sy ny sisa, fa tsy izany any akory ny fiainan'ny tanora. Fa misy any tsy lasa lavitra amin'ny fianarana, misy tsy mahita fianarana, misy eo ihany akoatrany hoe misy lasa lavitra ay koa. Fa zao koa misy ny hoe te ho lasa lavitra fa tsy manana fahafahana manao an'izany. De misy moa ny voararan'ny ray aman-dreniny, eo ny kolotsaina sy ny zavatra maro manodidididina azy. Ka ny fiainan'ny tanora amin'ny ankapobeany zany dia ao daholo misy ny lafy tsarany, misy ny lafy ratsiny, fa ireny rehetrarehetrareny no hitadiavana ny hoe manahoana moa ny tena fahaizany hitsinjovany ny hoaviny. Ary izay indrindra ry angamba ny tena tia ny Papa atongavana ny hoe mpamanana ny fijerin'Andriamanitra, hoe inona ny zavatra efa tsara na de kely aza ao aminao mba hokolokoloina iny mba hafahana mivelatra kokoa aminao avy. Fa tsy ohatrany matetika ny fijerintsika olombelona no hoe ny mifanohitra amin'izany, hoe inona ny ratsy de ino no ifisahana, ino no anaovana zao resaka etsero zao a, de izay le fihevitra tsy mety.
Azotsika sokajiana kely ve izy ireo hoe inona sy navy mety ho sokajina tanora? Satria raha resaka tanora tsika amin'ny ankapobeany, fa tsara ihany raha ho resantsika hoe ohatran'izao nge ny mety ho sokajina tanora misy e.
Samy manana ny fomba anasokajiny azy moa, fa misy hevitra zao eto ohatra ny hoe ao ireo avaram-pianarana, ao koa ireo tsy nandeha fianarana, ao ny tanora an-drenivohitra, ao ny tanora ambanivohitra, fa mbola misy koa ny tanora sady tsy ambanivohitra ny tsy an-drenivohitra, ao ny lahy, ao ny vavy, ao ny manana ny kolotsainy, ao manana ny volokodiny, ao ihany koa ny manana ny klemany, ao ny taizandreny be, ao ny taizandreny kely, ao ny tsy mpivavaka, ao ny tsy mpandehany am-piangonana, ao makany am-piangonana tsy mandray andraikitra, ao koa nefa rehefa tena mazoto sy ny sisa, ao reo sarikenatra, ao reo saisay. Efa nijerevana moa tamin'ny fandarana manaraka hoe ahoana la tanora manana fahasahiana, ao reo olona vao mihotra amin'ny fiainana reo tanora zany, de ao koa rehefa tsy afaka mihotra intsony, ao reo very fanantenana, ao reo diso fanantenana, ao reo mamoy fo. Izany zany karazany maromaro misy amin'ny tanora.
Fataoko fa sahaza azy ireo daholo ninny nasokajany ny fantarina zay ataontsika to.
Ohatra ny Papa zao teny somandrakizay raha ny resaka ny tanora tsy mijery hoe ranona sy ranona ihany lay nanao temoniazy tamin'izany, fa masana ny tanora rehetra. De le fandarana ataoko eto zany, ataoko fa samy manana ny tandrefiny, de mandray izay tandrefiny ny tsirairay.
Tsy manavaka amin'ny fiangonana, fa ninoninona sokajy iainanao tanora, ninoninona fahasahiranana misy anao a, ninoninona azo lazaina koa hoe ny mety fahafahanao manao zavatra, de ny irariana de ny hoe samy afaka hiatrika ny hoaviny ny tsirairay a eo ampanarahana n'izao a fandarinana ny katesizy ny fiangonana izy, satria anampinanao hiatrika an'izany a ny fandaharana eto. De manao ny mandrapitafary ho amin'ny fanoizantsika ny fandaharana rahapitso a iresantsika hatrany a ny momba ny fanampinany tanora amin'ireo sokajy maro samihafa ireo a mba hahaya hanuru na nzaya fiaina na izai mandapitafa wamni rangapichundayari
fiangunana iraka
pamafi fiadanana sy fanantenana
katesizi notsoana avy amin'ny afatra ny papa François teto Madagascar.